Ένας χορός μας ήρθε από την Αργεντίνα που αναστατώνει τη ζωή μας στην Αθήνα. Ένας χορός που με το τέμπο το αργό του τρελαίνει κόσμο στην Αμερική του Νότου. Δεν είναι βάλς, δεν είναι πόλκα ούτε μαζούρκα, κι αν είσαι μνότυχοι το βλέπουνε με φούρκα. Είναι χορός που τους ορίζοντες ανοίγει και τα ζευγάρια σμίγει στα αλήθεια τρυφερά. Ένα ταγκό τον κόσμο πονηρεύει και όποιος δεν χορεύει τον άλλον θα ζηλεύει. Ένα ταγκό τον έρωτα θεριεύει και φέρνει μέσα στη ζωή μας τη χαρά. Ταγκό το λένε, ταγκό είναι το όνομά του. Είναι αργά, είναι απλά τα βήματά του. Ο καβαλιέρος κρατά στην αγκαλιά του τον ερωτά του, τον ερωτά του. Ταγκό το λένε σαν Ανατολή και Δύση, κι αληθινά μπορεί να μας μεθύσει, να μας ζαλίσει και να μας νανουρίσει σε ένα σκοπό που ψιθυρίζει σ' αγαπώ.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας, από τα στούντιο εδώ της Αγίας Παρασκευής. Θα κάνουμε μια εκπομπή μια ώρα σήμερα με μια σπουδαία μουσικό που την εκτιμάμε εδώ και χρόνια για την προσφορά της, για τη λεπτότητά της, για το ποιοτικό παίξιμό της, αλλά και για το πολυτάλαντο του χαρακτήρα της γενικότερα, της καλλιτεχνικής φύσης της, την Εύη Μάζη. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής της δικής μας πόλης, και μαζί μου ο τεχνικός μας κύριος Νίκος Σαρβογιννάκης. Και περνάμε αμέσως στη συζήτησή μας, αφού πω πρώτα ότι η Εύη Μάζη, που μας έρχεται από τα παιδικά χρόνια από την Πάτρα, ξεκίνησε σπουδάζοντας πιάνο, φλάουτο και ανώτερα θεωρητικά στο Ατενέουμ, μάλιστα παμψηφί παρακαλώ, και πρώτο βραβείο. Δύο λόγια μόνο, σπούδασε πιάνο στο Εθνικό με οδείο Αθηνών με καθηγήτρια την Ελένη Μουζάλα. Τι θυμάσαι από εκείνες τις? Γεια σου Εύη.
Γεια χαρά.
Στην εκπομπή μας, καλώς ήλθες, είσαι στην
παρέα. Καλώς σας βρήκα.
Πες μας λίγο, τι θυμάσαι από την Εύη τη Μουζάλα, από την Έλενα τη Μουζάλα εκείνη την περίοδο? Ποιες ήταν οι εμπειρίες σου, έτσι, τα εφόδια που πήρες?
Ναι, καταρχάς εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα. Και αποφάσισα περίπου στο γυμνάσιο ότι θέλω να γίνω μουσικός. Και ονειρευόμουν από τότε να έρθω στην Αθήνα για να συναντήσω τους δασκάλους μου. Τότε την Έλενα τη Μουζάλα την ήξερα πάρα πολύ καλά σαν ερμηνεύτρια και τη θαύμαζα πάρα πολύ. Και την προσέγγισα αφού τελείωσα το σχολείο και δέχτηκε να με αναλάβει για τις σπουδές μου στο πιάνο. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι μου να έχουν μια εμπειρία σκηνής, δηλαδή να είναι καλλιτέχνες ενεργοί. Δεν ήθελα να σπουδάσω με δασκάλους, βέβαια χωρίς να τους υποτιμώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι τρομεροί, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, δεν είναι ενεργή μουσική. Ωστόσο, εγώ στο μυαλό μου σαν παιδί είχα νορευτεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να έρχομαι σε επαφή πιο πολύ με ενεργούς εκτελεστές, ας πούμε, μουσικών έργων, έτσι, και τη θαύμαζα πάρα πολύ την Έλενα Μουζάλα. Και έτσι έγινα μαθητριά της. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες, επειδή μια φίλη μου δίνει για δίπλωμα κιθάρας, έτσι σκέφτομαι αυτά τα χρόνια και κάπως τα νοσταλγώ. Γιατί ήρθα σε επαφή με πάρα πολύ μεγάλα έργα κλασικών συνθετών, με τόσο καλούς δασκάλους, πολύ αυστηρούς, πολύ... Ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα.
Μετά τη Μουζάλα είχες και άλλη δασκάλα στο πιάνο, δηλαδή συνέχισες τις σπουδές σου?
Εγώ ήμουν λίγο διχασμένη, γιατί εκτός από πιάνο, από την Πάτρα ακόμα, έπαιζα και φλάουτο. Οπότε για πολλά χρόνια ήμουν διχασμένη στο τι θα ακολουθήσω. Ενώ έκανα με την κυρία Μουζάλα πιάνο, παράλληλα συναντήθηκα και με τη Στέλλα τη Γαδέδη, που είναι και αυτή καταπληκτική φλαουτίστα. Και ξεκίνησα και με τη Στέλλα, οπότε για πολύ καιρό έπαιζα λίγο σε διπλό ταμπλό. Βέβαια στη συνέχεια, παρόλο που ολοκλήρωσα τη σπουδή μου στο πιάνο, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι πιο πολύ φλαουτίστα. Οπότε αφού πήρα το δίπλωμα στο πιάνο, που ήθελα να το πάρω γιατί είχα φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και αποφάσισα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Μετά αφοσιώθηκα στο φλάουτο, οπότε ήμουνα με τη Στέλλα.
Ναι, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά παίζεις και πιάνο σε σχήματα, θα τα πούμε αυτά.
Ναι.
Παίζεις και ακορντεόν, νομίζω.
Όχι, ακορντεόν δεν παίζω.
Πώς το φαντάζομαι. Καλά, γιατί έχω ξανασκεφτεί ότι παίζεις και ακορντεόν.
Ναι, μου το έχεις ξαναπεί. Ίσως πρέπει να αρχίσω και να μάθω και ακορντεόν.
Αλλά πάντως τραγούδι από τότε ξεκίνησες νωρίς το τραγούδι, με τη Διαμαντοπούλου, νομίζω.
Ναι. Ναι.
Αυτό ήταν στο Εθνικό Οδείο.
Ήταν στο Εθνικό Οδείο. Επειδή όταν τελείωσα το φλάουτο, είχε τύχει μέχρι τότε να τραγουδάω έντεχνη ελληνική μουσική.
Ναι.
Και επειδή είχα και κάποια θέματα με τη φωνή μου, κάποιες απορίες και κάποια θέματα έτσι στη φωνή υγείας, ας πούμε,
ναι.
Τότε συνάντησα τη Διαμαντοπούλου και ξεκίνησα. Και ενώ ξεκίνησα λίγο, ας πούμε, ερασιτεχνικά, μετά αποφάσισα να ολοκληρώσω και αυτή τη σπουδή και έτσι τελείωσα και με τη Διαμαντοπούλου.
Ναι.
Σύγχρονο τραγούδι.
Θα ακούσουμε και ωραίες μουσικές σήμερα, βέβαια, ναι. Γιατί εσύ κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχεις υψηλό γούστο αισθητικό, αλλά και γνώση της μουσικής, του τραγουδιού. Θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι από σένα, από τη φωνή σου, μια και μιλάμε για την περίοδο αυτή?
Ναι.
Έχεις λοιπόν συνεργαστεί με την πειραματική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τι ακριβώς έχεις κάνει εκεί? Έχεις συμπράξει με μουσικά σύνολα του Εθνικού Οδείου Αθηνών και λοιπά. Για πες μας δυο λόγια έτσι για
αυτές. Για την λυρική σκηνή, ναι. Έχει τύχει και έχω παίξει σε κάποιες παραγωγές στη μοντέρνα όπερα. Έπαιξα, ναι. Δηλαδή σαν έκτακτη μουσικό, σαν φλαουτίστα, ναι. Σε κάποιες παραγωγές. Αυτό και εντάξει, το θυμάμαι με πάρα πολύ
κέφι.
Κέφι, ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί αυτά τα έργα είναι συγκλονιστικά για μένα και μου αρέσει πολύ η μοντέρνα μουσική, ναι. Αυτού του είδους.
Αναζητάς κομμάτια για να παίξεις.
Να μ' αρέσει πολύ. Ναι.
Πες μας λοιπόν και λίγο τώρα, τα συγκροτήματα που έχεις αυτή τη στιγμή ενεργά, τι είναι, ποια είναι, ας πούμε?
Καταρχάς είναι το δικό μου σχήμα, ναι. Που παίζω φλάουτο και τραγουδάω,
ναι.
Που είναι με το Δήμο το Βουγιούκα στο ακορντεόν και στο μπαντονεόν, το Δημήτρη Κουφογιώργο στην κιθάρα και τον Κώστα Αρσένη στο κοντραμπάσο. Το οποίο είναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ να παίζω με τα παιδιά, γιατί, ναι. Είναι στην ουσία ό,τι με έχει καθορίσει στο τραγούδι και στη μουσική γενικότερα, αυτό το σχήμα. Δηλαδή, εκτός από τραγούδια έχει και μουσικές, έχει και κλασική μουσική και ορχιστρικά θέματα Ελλήνων συνθετών και ethnic μουσικές και έντεχνα τραγούδια ελληνικά και ξένα τραγούδια άλλων ειδών. Και προσπάθησα εδώ και 2-3 χρόνια το έχουμε μαζί με τα παιδιά αυτό το σχήμα, να παρουσιάσω ό,τι πραγματικά εμένα με εκφράζει και είμαι εγώ,
ναι.
Οπότε το αγαπώ πάρα πολύ και το πιστεύω. Δεν το, ναι. Πιστεύω γιατί θεωρώ ότι είναι καλό ακριβώς. Το πιστεύω γιατί με εκφράζει και θεωρώ ότι είναι αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε.
Όταν είπα αισθητική δική σου πριν, δεν το είπα έτσι χάρη της κουβέντας μας, αλλά το είπα βάζοντας σε ένα πίνακα, σε ένα κάδρο αυτά τα οποία αγαπάς και αυτά τα οποία προτιμάς. Πώς συνομιλούν μεταξύ τους, πώς ισορροπούν, πώς η αρμονία έρχεται να τη λήξει αυτά τα είδη και να τα προσαρμόσει και στα όργανα και στις δυνατότητες, στις φωνητικές ή τις όποιες ατμοσφαιρικές εικόνες μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο που.
Βέβαια, φυσικά.
Έτσι, και με το ένα πόδι φαντάζομαι ότι υπάρχει και λίγο ανησυχία. Ψάχνουμε.
Ναι, φυσικά. Ναι.
Και δεν μπορούμε να πατήσουμε ακριβώς, αλλά κάπως έτσι. Για πες μας λίγο έτσι, το πρόγραμμα αυτό που έχεις με τα παιδιά αυτά. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό, για να πάρουμε την εικόνα σου.
Καταρχάς, όταν λέω έχει ας πούμε. Να πω ότι ο κοινός παρονομαστής του προγράμματος είναι ότι η μουσική είναι λαϊκή. Αυτό είναι λίγο. Όχι, είναι και προσδιορισμένο και απροσδιόριστο. Τι θέλω να πω. Ότι ούτως ή άλλως, ακόμα και η πιο δύσκολη εντός εισαγωγικών μουσική, θεωρώ ότι είναι λαϊκή. Δηλαδή έχει ένα λαϊκό αίσθημα, ας το πω έτσι. Οπότε προσπάθησα εκτός από μουσικές μεγάλων συνθετών. Δεν θέλω να πω μεγάλων ακριβώς. Ας πούμε πιο λόγιων.
Ναι, κλασικών.
Ναι, πιο κλασικών. Και τα έχω παντρέψει με κομμάτια πιο λαϊκά. Ας πούμε, μπορεί να έχω και ένα κομμάτι του Χιώτη, μπορεί να παίξουμε. Να παίξουμε και ένα κομμάτι του Κουρτ Βάιλ. Για
στο Χιώτη δεν βάζετε και μπουζούκι, ο Κουφογιώργος δεν
παίζει. Όχι. Το παίζουμε έτσι λίγο πιο ακουστικά.
Διασκευή, ας
πούμε. Λίγο πιο ακουστικά.
Κάπως.
Έχει ας πούμε τάγκο του Άστρο Πιατσόλα. Έχει πιο παραδοσιακό τάγκο. Έχουμε βάλει ένα τραγούδι. Έχουμε βάλει κανένα δύο τραγούδια φάντο, ας πούμε, που είναι το ρεμπέτικο της Πορτογαλίας.
Μεσόγειος.
Ναι, Μεσόγειος. Έτσι όπως τα λέω τώρα ακούγεται λίγο σαν αχταρμάς, ας πούμε.
Όχι, δεν είναι αχταρμάς.
Αλλά θεωρώ ότι τα έχουμε κάνει με έναν τρόπο που ταιριάζουν.
Ναι, δεν είναι αχταρμάς, γιατί είπες πριν μια λέξη λαϊκή. Λαϊκή με ήττα, λαϊκή με μικρογιώτα. Και αυτό. Το τι εννοείς λαϊκή, για να το πούμε λίγο παρακάτω, για να φανεί κιόλας ότι δεν είναι, πιστεύω.
Νομίζω ότι λαϊκή έχει άμεση σχέση με το αίσθημα, το λαϊκό και την έκφραση. Λαϊκό δεν σημαίνει κάτι όπως το θεωρούμε μπουζούκια ή. Είναι νομίζω κάτι πιο βαθύ.
Πιο αυθεντικό, ίσως.
Ναι, πιο αυθεντικό και πιο βαθύ, θα έλεγα.
Πιο βαθύ, δηλαδή χώμα, γη.
Ναι, ακριβώς.
Μικροί χώροι και παρέες που αφήνονται.
Είναι ας το πούμε ανθρωποκεντρικό.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω που αφήνονται, εννοούσα στη συντροφικότητα.
Ακριβώς.
Αυτό. Με τα χρώματα πάντα που καθορίζουν και την πορεία, μες στο χρόνο ενός τραγουδιού.
Φυσικά. Φυσικά.
Τα κοιτάς αυτά, δηλαδή.
Φυσικά.
Ενώνεις.
Και όχι μόνο αυτό, κοιτάω και ορισμένα πράγματα ενοιολογικά. Ας πούμε, στο δεύτερο μέρος του προγράμματος έχει κάποια κομμάτια που έχουν σχέση με τον έρωτα.
Ναι.
Αλλά τα κομμάτια δεν είναι ακριβώς ερωτικά. Δηλαδή, πιάνουν πολλές εκφάνσεις του έρωτα.
Ναι. Εσύ. Ψάχνεις να βρεις και τους τόπους όπου ο έρωτας γεννά πράγματα. Δηλαδή,
και αυτό.
Τις πόλεις, τις χώρες. Βλέπω ότι κάνεις εκεί κάποιες στάσεις. Στέκεσαι λίγο περισσότερο να αφουγκραστείς τι συμβαίνει εκεί.
Ναι.
Και με τον έρωτα όπως τον αντιλαμβανόμαστε ως πηγή ανθρωπιάς δημιουργίας αλλά και σμιξήματος με τον άλλον. Έτσι.
Ναι, φυσικά.
Έτσι, ας είναι από διαφορετική χώρα, ας είναι από οτιδήποτε.
Ναι.
Δεν έχουν και τόση σημασία.
Όχι, φορά. Δεν έχουν σημασία αυτά.
Ενώ
όχι.
Η γλώσσα μας είναι πολύτιμη, Εύη. Δηλαδή, έχουμε μια πολύ πλούσια γλώσσα, μια αρχή του παντός. Από την άλλη μεριά, είναι φορές που αισθανόμαστε ότι η γλώσσα δεν χρειάζεται κιόλας σε πολλές στιγμές.
Ναι, έτσι είναι.
Εσύ που συνεργάζεσαι και με μουσικούς διαφορετικών.
Φυσικά.
Για πες και αυτό.
Και η μουσική ούτως ή άλλως και η μελωδία έχει μια δύναμη η οποία πολλές φορές νομίζω υπερνικά τη γλώσσα. Τώρα κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν μαζί μου. Ας πούμε έχω ένα φίλο ποιητή που διαφωνεί μαζί μου συνέχεια και με αυτό λίγο έτσι μαλώνουμε. Θεωρεί ότι εναρχή είναι ο λόγος, ότι η γλώσσα είναι. Μπορεί. Για μένα όμως η μουσική είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και η μελωδία, δηλαδή η μελωδία, η μουσική και η αρμονία της και αυτό που.
Αλλά και η γλώσσα έχει μουσική.
Ναι,
και θέλω να πω ότι υψηλή ποιότητα γλώσσα είναι.
Καλά, εννοείται. Έτσι. Φυσικά.
Εγώ θα πρόσθετα για να παίξουμε λίγο ότι εν αρχή είναι ο χορός. Δηλαδή την αυτογνωσία της ύπαρξής μας, του σώματός μας σε σχέση με το χώρο, με το χρόνο, με τις δυνατότητες και με τη συγκέντρωση που μπορεί να έχουμε. Εν αρχή λέω είναι ο χορός. Αλλά δεν σημαίνει ότι εν αρχή δεν μπορεί να είναι και ο λόγος κάποια στιγμή. Μπορεί αυτά να μετακινούνται.
Ναι.
Αλλά ας βάλουμε και το χορό μέσα. Πιστεύω ότι η μουσική είναι θείο δώρο αλλά στον άνθρωπο, αλλά και ο χορός που σημαίνει αυτογνωσία, το ποιος είμαι και το αυτό που ακούω, πάνω να κάτσεις σε ένα ωραίο σώμα, τι λες.
Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί ούτως ή άλλως νομίζω ότι όλα αυτά είναι, θα το πω λίγο έτσι απλά, είναι σωματικά τελικά.
Είδες.
Τα πάντα όλα είναι σωματικά.
Ναι. Για σκέψω ότι ο φιλόσοφος λέει: πιστεύω σε ένα Θεό χορευτή. Βάζουμε λοιπόν τη μουσική.
Καταπληκτικό.
Και άσχετα αν η μουσική θεωρείται χορευτική, εμείς μπορούμε να χορέψουμε.
Ναι.
Θα σου πω ένα ωραίο μετά.
Στο ποτάμι νερό η ζωή να με πάει τρεχαλά. Με ένα φτερό άσπρο γυαλιστερό να βρεθώ στου ουρανού την τραμπαλά. Κι αν πέσω από το σύννεφο κάτω, κι αν κουραστούν τα φίλια μας, αν κουραστούν, αν δεν είναι το όνειρο γεμάτο, θα αναστηθούν τα φίλια μας, θα αναστηθούν και θα πάμε πάλι παρακάτω. Γιατί μες στη νύχτα είσαι φάρος, ωραίος, όμορφος, μοναχός. Σ' αυτό το φως, ναι σ' αυτό το φως, μόνο μάχος. Κι αν σου χρωστώ θα σου πω ευχαριστώ και τραγούδια θα γράψω για σένα. Και θα ανεβώ σε ένα κάστρο ψηλό να σου δείχνω τα αστέρια ένα-ένα. Γιατί μες στη νύχτα είσαι φάρος, κι αν κουραστούν τα φιλιά μας, αν κουραστούν, αν δεν είναι το όνειρο γεμάτο, θα αναστηθούν τα φιλιά μας, θα αναστηθούν και θα πάμε πάλι. Μοναχός, σ' αυτό το φως, ναι σ' αυτό το φως, μόνο μάχος. Γιατί μες στη νύχτα είσαι φάρος, ωραίος, όμορφος, μοναχός. Σ' αυτό το φως, ναι σ' αυτό το φως, μόνο μάχος. Σ' αυτό το φως, ναι σ' αυτό το φως, θέλω να βρω στο ποτάμι νερό η ζωή να με πάει τρεχαλά.
Ήθελα λοιπόν να σου πω, Αδημάζη, που σε φιλοξενούμε με χαρά εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην εκπομπή μας, στη δική μας πόλη, και εσύ πια ήσουν, αλλά είσαι ακόμα πιο επίσημα, πια με διαβατήριο δηλαδή, ένα μέλος αυτής της ραδιοφωνικής διευρυμένης παρέας που πάει σε όλο τον κόσμο. Ε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο χορός τώρα έχει τη μαγεία του όταν πηγαίνει με τη μουσική μαζί. Ο Χατζηδάκης μικρός ήταν ερωτευμένος με τα μάτια μιας μεγάλης στάρ του ασπρόμαυρου κινηματογράφου της εποχής, από τη Μάντρα Σκαρφάλουνε, και έβλεπε τις ταινίες γιατί ήταν μικρούλης, ας πούμε, και λοιπά. Και ερωτευμένος πολύ, ξεχνάω το όνομα της, αλλά τώρα δεν είναι, δεν πειράζει αυτό, δεν έχει σημασία, έχει περιγραφεί. Και μεγαλώνει, γίνεται γνωστός, κάνει τις επιτυχίες και πάει στο Παρίσι για να ανοίξει μια συνεργασία με μια εταιρεία, για μια ταινία της εποχής, όπου πρωταγωνιστούσε αυτή η κυρία, η οποία ήταν πια μεγάλη, και ο Μάνος ήταν μεγάλος. Την βρίσκει λοιπόν εκεί κατά μία, ας πούμε, έτσι, ευνοϊκή σύμπτωση, και μιλάνε και μιλάνε για την ταινία, αυτή χόρευε με το Χένρι Φόντα τότε στην ταινία. Λοιπόν, και της λέει, του λέει του Χατζηδάκη, Μάνο, στο τέλος, θες να πάμε στο σπίτι μου? στο Μον Παρνάς να σου βάλω στο πικάπ το δίσκο που χόρευα με το Χένρι Φόντα να το χορέψουμε μαζί. Και είδα τώρα, βλέπεις αμέσως, αμέσως έρχεται η ποίηση εδώ
να
απλωθεί και να πει: παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Τι λες?
Καταπληκτικό.
Για την ποίηση λέω, τι λες?
Για την ποίηση.
Σε αγαπάς την ποίηση?
Ναι, μου αρέσει πολύ. Ναι.
Διαβάζεις?
Όσο μπορώ, ναι. Και όσο προλαβαίνω, ναι.
Ποιους ποιητές έτσι από Έλληνες ποιητές έχουν εμπνεύσει στα προηγούμενα χρόνια και λοιπά? Έτσι.
Τώρα είναι λίγο δύσκολη αυτή η ερώτηση, να σου απαντήσω έτσι πολύ συγκεκριμένα.
Ίσως όπως σε βλέπω, το ο Ελίτης.
Λίγο. Και ο Ελίτης και ο Καβάφης οπωσδήποτε.
Ναι.
Το πελώριο αυτό βουνό της ποιήσης.
Ναι, και οι δυο αυτοί έχουν τα ίδια. Ναι. Μερικά κοινά χαρακτηριστικά. Είπα ο Ελίτης γιατί σε βλέπω να απολαμβάνεις λίγο την κουβέντα και γενικά το παίξιμο όταν παίζεις. Και είπα, επειδή ο Ελίτης είχε αυτή τη χάρη, αλλά και ο Καβάφης ήταν με την παρατήρησή του, έφτιαχνε κόσμο ολόκληρο.
Ναι, τον θεωρώ συγκλονιστικό ποιητή, τον Καβάφη. Ναι,
τον Καβάφη.
Ναι.
Είναι και πιο γνωστό εκτό. Κινηματογράφο βλέπει, Εύη?
Όσο μπορώ, βλέπω. Τώρα τελευταία, βέβαια, από τις τελευταίες ταινίες είδα 2-3 πράγματα. Παρακολουθώ κινηματογράφο και μου αρέσει, αλλά είμαι λίγο παλιωμοδίτησα σε όλα αυτά.
Βλέπεις παλιές ταινίες, δηλαδή?
Και βλέπω και παλιές ταινίες και μου αρέσει και ο κινηματογράφος που, όπως είπα πριν για τη μουσική, έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρικός.
Ναι.
Ίσως
σαφής αυτό.
Ναι.
Ποιο κινηματογράφο προτιμάς για τις μουσικές του? Δηλαδή τον γαλλικό, τον ιταλικό, τον αμερικανικό.
Καλά, και τον ιταλικό οπωσδήποτε.
Γιατί
μου αρέσει πολύ ο Νίνο Ρότα, ο Νικόλα Πιοβάνη, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι συνθέτες. Αλλά και τον και το γαλλικό και τον αμερικανικό κινηματογράφο.
Τι βρίσκεις στο γαλλικό, τι είναι αυτό που σε τραβάει σε αυτό τον κινηματογράφο? Και στον αμερικάνικο, αν θες μας λες. Δηλαδή, τι έχει μουσική, εννοώ, τι αυτό που σε έλκει? Για τη μουσική μιλώ.
Καταρχάς οι συνθέτες, ας μιλήσω όμως για τον ιταλικό, γιατί είναι.
Το προτιμάς?
Όχι, το προτιμώ. Μου έρχονται στο μυαλό όλοι αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες. Θεωρώ ότι αυτοί οι συνθέτες είναι μοναδικοί, είναι μεγαθύρια της μουσικής. Και δίνουν στην εικόνα άλλες διαστάσεις. Αυτές τις ταινίες του Φελίνη που είχε γράψει τη μουσική, ο Νίνο Ρότα. Είναι συγκλονιστικές μουσικές.
Ο μεγάλος δάσκαλος.
Βέβαια, ναι.
Ο Ένιο Μωρικόνε σε αρέσει.
Και ο Μωρικόνε καταπληκτικό.
Τη δουλειά του για
αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ναι. Πηγαίνει κινηματογράφο λίγο δηλαδή.
Τώρα να σου πω την
όλοι
αλήθεια.
Πηγαίνουμε λίγο πια.
Αλλά. Τώρα κινηματογράφο πήγα φέτος 2 φορές, είδα 2 ταινίες. Αλλά είχα να πάω αρκετά χρόνια. Είχα να πάω από πριν την καραντίνα και το σκεφτόμουν και μου φάνηκε τρομερό.
Πελώριο.
Ναι,
σαν να λείπεις από κάτι που σε έχουν καλέσει επανειλημμένα και εσύ αρνείσαι.
Ναι, φοβερό, ήταν φοβερό. Ναι.
Πες μου και για το θέατρο λίγο. Έχεις γράψει μουσική για θέατρο?
Είχα γράψει πιο μικρή μουσική για χοροθέατρο. Τώρα τελευταία είδα μια πάρα πολύ ωραία παράσταση στο θέατρο. Το όνειρο καλοκαιρινής νυχτός του Σέξπιρ. Μια ομάδα καταπληκτική.
Πες μας κάτι γι' αυτό, ναι.
Πήγα γιατί είχε γράψει τη μουσική δασκάλα μου η Στέλλα Ιγαδέδη, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν είχε όλα αυτά τα νεωτερίστικα στοιχεία που βάζουν πολλές φορές οι νέοι σκηνοθέτες και είναι πάρα πολύ μοντέρνες οι παραστάσεις. Δηλαδή ήταν ατόφιο το κείμενο του Σέξπιρ. Και έτσι είχε μια φρεσκάδα που μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα μου ήρθε να σου το πω και αυτό.
Ναι. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω λοιπόν, μια και είμαστε και στο χώρο του Ραδιομεγάρου, τη ΣΕΡΤ δηλαδή. Και της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούς ραδιόφωνο?
Ακούω ραδιόφωνο.
Ξυπνάς το πρωί, η πρώτη δουλειά?
Ακούω ραδιόφωνο κυρίως στο. Και το πρωί όταν ξυπνάω με το παιδί μου, βάζουμε αμέσως μουσική, ραδιόφωνο. Έχω επιλέξει ένα παιδικό σταθμό βέβαια και ακούμε παιδικά τραγούδια.
Ναι.
Αλλά πολύ ωραία, που μου αρέσουν πολύ. Και ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
Θα μας βάζει και εμάς την εκπομπή μας.
Ναι.
Στο αυτοκίνητο δεν μπορείς, αλλά στο κινητό μπορείς και στην τηλεόραση μπορείς.
Ναι.
Και θα πεις του Ανδρέα, με το Θέμη μιλούσαμε και λέγαμε για σένα ωραία πράγματα.
Ναι.
Και με ρωτούσε αν ακούς, τι μουσικές ακούς και αν είσαι πολύ χαρούμενος.
Ναι.
Αυτό το ρωτούσα.
Ναι, φυσικά.
Και είναι νομίζω.
Είναι.
Εντάξει, αυτό. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κυριαρχεί μέσα και έξω από τα δωμάτια για να είναι πολύ όμορφα τα πράγματα. Να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη, γιατί έχεις τόσο ωραία κομμάτια που παίζεις και που προτιμάς και όλες τη ζωή σου, και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Mm-hmm.
σαν τρελή. Το θέλες κι εσύ πιο πολύ. Και γίνα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα ονειρευτεί, πως ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μανιά. Κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά, και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας. Και τις νύχτες ρωτάς αν εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Μικρές που παίρνουν γεμάτες χαρές, πάντα με την ίδια που θέλαμε τάξη. Μάλλον δεν προσμένω καλό και μόναχα παρακαλώ, στη ζωή μας τίποτα να μην αλλάξει. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά. Κι όλη μέρα γελάς, λόγια λες τρυφερά, και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας. Και τις νύχτες ρωτάς αν εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω.
Η δική μας πόλη, Θέμης Οδαμίτης, την επιμέλεια και την παρουσίαση εδώ, στα στούτο της Αγίας Παρασκευής, και μαζί μου ο τεχνικός κύριος Νίκος Αρβογινάκης, και φιλοξενούμε την Εύη Μάζη, μια σπουδαία μουσικό, αλλά και έναν άνθρωπο της τέχνης, του πολιτισμού, και θα έλεγα εγώ, τολμώ να πω, και της αισθητικής, σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, σε αυτό που λέμε στιγμές, και με χαρά την φιλοξενούμε εδώ. Και θέλω να ρωτήσω, συνεργάζεσαι και ακούσαμε με σημαντικούς μουσικούς. Θέλω να μας μιλήσεις για αυτούς, γιατί ξέρεις, Εύη μου, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, ότι η μουσική είναι λίγο κάπως παραγωνισμένη. Εδώ υπάρχουν σπουδαίοι μουσικοί στο χώρο της ελληνικής σκηνής, και παρόλα αυτά, αν βγουν μόνοι τους, αν βγουν να παίξουν ένα σολιστικό κομμάτι, δεν κάθεται ο άλλος να ακούσει, να βυθιστεί μες στη μουσική. Θέλει να βλέπει και να συνδυάζει. Πες μας λίγο για το Βουγιούκα, το συνεργάτη σου, και θα σε ρωτήσω και για τους υπόλοιπους. Πες μας έτσι λίγο, από πότε συνεργάζεστε και...
Το Δήμο τον γνώρισα μέσω του Κυριάκου του Κουβέντα, που είναι και ο Κυριάκος συγκλονιστικός μουσικός, συγκλονιστικός βιολιστής. Και τον γνώρισα γιατί παίζαμε και παίζουμε μαζί στο γκρουπ που έχει φτιάξει ο Κυριάκος, που είναι το Orient Express.
Το ταξίδι.
Που μας έχει κάνει και αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα πέρυσι πρόπερσι. Ο Δήμος είναι ένας καταπληκτικός ακορντεονίστας. Είναι μουσικός του κόσμου, δηλαδή παίζει μουσικές από όλο τον κόσμο. Είναι ένας καταπληκτικός σολίστας. Είναι πάρα πολύ φίλος μου, αδελφικός. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βρεθεί στη ζωή μου και παίζουμε μαζί μουσική. Είναι δηλαδή κάθε φορά που... Πολλές φορές παίζουμε και κάνει ένα σόλο όλα τα παιδιά, όχι μόνο ο Δήμος. Και έτσι νιώθω τυχερή που είναι δίπλα μου.
Και έχεις και τον Πλαγιανάκο εκεί χρόνια και αυτός.
Το έχω στον Πλαγιανάκο, με τον Πλαγιανάκο παίξαμε σε αυτό το τραγούδι.
Ναι.
Που ήταν μια εκπομπή αφιέρωμα στο Δήμο. Mm-hmm. Στο σχήμα παίζω με τον Κώστα τον Αρσένη.
Α,
που είναι και αυτός φίλος, και με τον Δημήτρη τον Κουφογιώργο.
Μάλιστα, μάλιστα. Mm. Κουφογιώργος πάλι δεν παίζει καθόλου μπουζούκι, παίζει μόνο.
Στο σχήμα όχι, αλλά είναι και καταπληκτικός μπουζούκι.
Μα είναι εξαιρετικό. Μου κάνει εντύπωση που δεν παίζει στο ένα-δύο κομμάτια.
Ναι, ναι.
Που θα μπορούσε να είναι κάποιο
ναι.
από την παλιά. Ταβέρνα, ας πούμε, ταβέρνα.
Έχει ενδιαφέρον όμως που τα παίζει τα σόλα των τραγούδιων αυτών στην κιθάρα, γιατί είναι και καταπληκτικός κιθαρίστας mm-hmm. ο Δημήτρης.
Ναι, ναι. Και αυτό το χαμόγελο, ε.
Ναι, ναι, είναι πολύ.
Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βλέπεις ένα φωτισμένο πρόσωπο, αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει, αλλά χαρούμενο και φωτισμένο, έτσι.
Ναι.
Σαν να μην χρειάζεται φωτισμός, νομίζω, με αυτούς. Ε?
Έτσι,
πάτε
έτσι
φυσικά είναι. Και σένα με σένα το ίδιο.
Ναι. εντάξει, είναι παιδιά που αγαπάνε βαθιά τη μουσική και είναι πολύ, έχουν μια ηθική. γιατί δεν το βρίσκεις και πολύ συχνά πια αυτό στο επάγγελμά μας. δηλαδή, οι άνθρωποι νομίζω ότι είναι λίγο αλλοιωμένοι στο επάγγελμα αυτό. Παίζουν πολλές φορές νύχτα και έχει μπει η καθημερινότητα και ο βιοπορισμός πολύ. Είναι ανθρώπινο βέβαια και αυτό. Αλλά είναι παιδιά που πραγματικά χαίρονται που παίζουμε. Όχι επειδή δεν χαίρονται επειδή παίζουν μαζί μου,
ναι.
αλλά πιστεύω ότι χαίρονται και γι' αυτό. Χαίρονται που έχουμε την ίδια οπτική σε σχέση με τη μουσική και επικοινωνούμε βαθιά και χαιρόμαστε όταν παίζουμε.
Είναι οι χαρακτήρες αυτοί
ναι,
που
ναι, ναι.
Προσπαθούν να δώσουν από σκηνής ό,τι καλύτερο μπορούν να δώσουν.
Και αυτό, και έχουν και μία ευθύνη σε σχέση με τη μουσική.
Για πες.
Εννοώ ότι όλα αυτά τα κομμάτια που παίζουν αγωνιούμε να βγουν σωστά, να βγουν καλά, να έχουν μια αλήθεια. Να μην είναι, ας πούμε, διεκπαιρεωτικά και να μην βασίζονται και σε μια έκθεση του καλλιτέχνη. Γιατί το έχουμε και αυτό οι καλλιτέχνες, έχουμε έναν ναρκισισμό.
Ναι,
το θέμα είναι να υπηρετείς το τραγούδι.
Ασφαλώς.
Όχι να σε υπηρετεί. Και νομίζω ότι εκεί το έχουμε βρει πολύ με τα παιδιά αυτό.
Ναι.
Αυτό το στοιχείο.
Από την άλλη, πρέπει όλο αυτό να έχει μια προσωπικότητα, να έχει ένα χαρακτήρα το αποτέλεσμα. Και
ναι.
αυτό έχει να κάνει με την κατάθεση και την προσωπική του καθενός και με βάση τις αξίες του και τις δυνατότητες του.
Έτσι είναι. Νομίζω ότι ζούμε και σε μια εποχή που τα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι ποιοτικά με έναν τρόπο δεν είναι.
Ναι.
Γιατί, ας πούμε, βλέπω πολλές φορές σε σχήματα και χωρίς να θέλω βέβαια να κρίνω, ότι υπάρχει ένα στόμφος και μια υπερβολική έκφραση, το οποίο πολλές φορές είναι λίγο ψεύτικο.
Και αγωνιώδες.
Και αγωνιώδες, και έχει να κάνει νομίζω με την εποχή αυτό. Ότι ο καλλιτέχνης θέλει να εντυπωσιάσει, να πάρει τα φώτα πάνω του και λίγο χάνεται μια ισορροπία.
Ναι, ναι, και χάνεται γιατί το περιβάλλον σίγουρα καθορίζει πολλά πράγματα.
Ναι, ναι. Ναι.
Και μας βάζει σε ένα δικό του ρυθμό πολλές φορές που δεν, όσο και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το προσωπικό μας ρυθμό, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, γιατί είμαστε συνάρτηση πολλών πραγμάτων.
Ακριβώς, ναι.
Έτσι δεν είναι? Εσύ πού γράφεις τη μουσική σου? Στο σπίτι περισσότερο? Φεύγεις, απομονώνεσαι λίγο?
Ναι, εγώ μελετάω και συγκεντρώνομαι στο σπίτι όσο μπορώ. Δύσκολα βέβαια.
Δεν υπάρχει κάποιο στούντιο που γίνεται τελική δουλίτσα, ε?
Έχω και ένα χώρο που μου τον έχει παραχωρήσει ένας φίλος και πηγαίνω κάποιες ώρες της ημέρας όσο μπορώ. Έχω γενικά λίγο δύσκολη καθημερινότητα βέβαια, γιατί δουλεύω και σαν δασκάλα και τρέχω.
Σαν δασκάλα, όταν λες, εννοείς τη μουσική?
Ναι, ναι, σαν δασκάλα μουσικής.
Πού δουλεύεις?
Είμαι καταρχάς στη φιλαρμονική, δουλεύω σε μια φιλαρμονική στο Μαρκόπουλο. Είμαι και δασκάλα φλάουτου και θεωρίας.
Ναι, ναι.
Και δουλεύω και σε οδεία, στο σπίτι κάνω μαθήματα, είμαι δηλαδή πολύ μέσα σε αυτό.
Τι είναι για σένα ο ήχος? Πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ακούει κανείς πολύ καλά, να ακούει άριστα? Τι επίδραση έχει και στην ψυχοσύνθεση αλλά και στην προσφορά του ως ακροατής?
Όταν εννοείς να ακούει άριστα, πώς ακριβώς το
εννοώ? Να το κοινό, κοινό να μπορεί να βυθίζεται στον ήχο και να ταξιδεύει μέσα από τον ήχο, προσέχοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες όσο είναι δυνατόν. Τι σημαίνει για σένα αυτό?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που με ρωτάς, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν θα σου απαντήσω έτσι όπως το εκλαμβάνω, έτσι όπως με ρωτάς, ότι έχει άμεση σχέση με την αλήθεια. Τι θέλω να πω? Έχω παρατηρήσει ότι όταν είμαι συνεπής στον εαυτό μου και αληθινή κατά μία έννοια, ο ακροατής καθυλώνεται. Δεν το λέω μόνο για μένα, το βλέπω γενικά ότι συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή ο κόσμος καταλαβαίνει.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι. Πάω σε πολλούς χώρους και πολλές φορές έχει πολύ φασαρία και οχλαγωγία. Δεν θέλω να πω ότι φταίει ο καλλιτέχνης. Γιατί πολλές φορές δεν φταίει ο καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχω παρατηρήσει όταν υπάρχει όμως μια αληθινή μαγική στιγμή από τον καλλιτέχνη, ο κόσμος το νιώθει αυτό, το εκλαμβάνει και σιωπά.
Ναι.
Δεν ξέρω. Το έχω συναντήσει αυτό.
Αυτό που λέμε αισθάνεται.
Αισθάνεται. Βέβαια δεν είμαι και εγώ τώρα ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσω αυτό, γιατί δεν βγαίνω και πάρα πολύ. Βγαίνω στοχευμένα για να ακούσω ορισμένους συναδέλφους.
Mm-hmm.
Αλλά το νιώθω και εγώ ως καλλιτέχνης και το έχω δει και σε άλλους καλλιτέχνες πολλές φορές να συμβαίνει αυτό.
Σε ενδιαφέρει να πηγαίνεις σε ένα ρεσιτάλ για να γνωρίσεις τον μουσικό κόσμο ενός συνθέτη που εκτιμάς, συνεργάτη σου πιθανόν ή φίλου σου, και να βυθιστείς στις δικές του μουσικές, όχι σε αυτά που παίζει για άλλους, αλλά αυτά που ο ίδιος έχει φτιάξει. Σε ενδιαφέρει να βλέπεις το χαρακτήρα, να πλησιάζεις μέσα από ένα άκουσμα που βυθίζεσαι εσύ αρκετή ώρα, ακούγοντας μόνο δικά του πράγματα. Σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι?
Ναι, με ενδιαφέρει.
Δεν είναι πολύ,
πολύ, πολύ, ναι,
χαρακτηριστικό της.
Είναι.
Έτσι βοηθάς και τον μουσικό, mm-hmm, να συνεχίσει να γράφει τα δικά του. Δηλαδή προσέχοντάς τον, παρακολουθώντας και επικροτώντας, βοηθάς να γνωρίσουμε χαρακτήρες μέσα από το παίξιμό τους, από τις δικές τους συνθέσεις, έτσι.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
Mm-hmm. Τι να ακούσουμε τώρα? Τι
να βάλουμε? Να βάλουμε το «Ας ερχόσουν για λίγο».
Ρωτάω εσένα λοιπόν. Να βάλουμε το Μιχάλη Σουγιούλ, «Ας ερχόσουν για λίγο». Ναι. Που σ' αρέσουν αυτά, σ' αρέσουν, ναι, τα ρετρό, ναι, έτσι.
Αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι τόσο μα τόσο μόνο και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε ο πόνος. Που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριό τα γέρι να έρθεις και εμένα καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο, μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Για λίγο κι ας χανώσουν
Εύημάζει, τραγουδάς πάρα πολύ ωραία τα ρετρό, αυτά που λέμε ρετρό. Mm. Ποια είναι έτσι η γνώμη σου για αυτά, πώς τα πλησιάζεις?
Καταρχάς ήρθα σε επαφή με αυτά τα τραγούδια λόγω του σχήματος που έχουμε με τον Κυριάκο, τον Κουβέντα.
Ναι.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι συνθέτες, και ο Σουγιούλ και ο Γιαννίδης. Βρίσκω τεράστια ομορφιά σε αυτά τα τραγούδια, γιατί θεωρώ ότι γίνανε και από ανθρώπους που ήταν, ήταν φοβεροί γνώστες της τέχνης, της μουσικής. Mm-hmm. Και πάντα θα μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο, θαυμάζω την τέχνη των τραγουδιών αυτών.
Ειδικά ο Γιαννίδης ήταν και πρικισμένος και με άλλα.
Ναι, ναι, είχε δύο ιδιότητες, δύο συνθετικές ιδιότητες.
Ναι, και τα πάντρεψε ωραία, νομίζω.
Ναι, mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Προτιμάς λοιπόν το Γιαννίδη από τους εκείνης της εποχής συνθέτες?
Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Σουγιούλ.
Και ο Σουγιούλ. Δεν είπες και τον Ατίκ κάτι?
Ο Ατίκ πάρα πολύ μου αρέσει. Έχουμε και κομμάτι του στο πρόγραμμά μας. Έχουμε τα τελευταία για σεμιά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
Τι ωραία. Ένας κόσμος ολόκληρος και αυτός, μια άλλη Αθήνα, μια άλλη πραγματικότητα.
Ναι.
Που όμως άνοιξε ένα δρόμο. Δηλαδή, νομίζαμε κάποια στιγμή τα παρεξηγήσαμε λίγο τα βάλαμε, αλλά τώρα σιγά-σιγά.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να τραγουδάει κάποιος αυτά και να μελετάει κάποιος ερμηνευτής αυτά τα τραγούδια σήμερα, νομίζω. Για μένα, δηλαδή, είναι ένα στοίχημα. Γιατί η ερμηνεία τους μπορεί ή να γίνει πάρα πολύ κλασική και να είναι λίγο εκτός εποχής. Ή πολλές φορές παρατηρώ ότι πολλοί νέοι ερμηνευτές τα κάνουν πολύ μοντέρνα, πολύ χαρούμενα, ενώ μπορεί να λέει ένα τραγούδι, ας πούμε, «Τα σερκώσουν για λίγο», που είναι ένα τραγούδι πληγή, ας πούμε.
Επόνος, ναι.
Ναι, και το βλέπω πολλούς ερμηνευτές το τραγουδάνε χαμογελαστά και με swing ρυθμό, και αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή το έχουν βάλει στο... σαν να είναι ένα στυλ αυτό, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος.
Ναι.
Και το πραγματικά δύσκολο είναι να τραγουδήσεις αυτά τα τραγούδια και να έχουν σημασία για σένα.
Ναι. Μα δεν μπορεί να λέει ο άλλος που είμαι μόνος μα τόσο μόνος και εσύ εκεί.
Και όμως οι περισσότερες εκτελέσεις δεν είναι χαρούμενες. Είναι τρομερό.
Ναι, ναι, ναι. Ο Σαββόπουλος όμως τα εκτιμάει αυτά τα τραγούδια.
Και ο Διονύσης Σαββόπουλος, να πω ότι μου έδειξε το φακό για να μάθω ορισμένα τα τραγούδια. Με έχει βάλει και να τραγουδήσω τέτοια τραγούδια.
Ξέρω, γι' αυτό το λέω, ναι.
Και μου είπε, μου έδωσε ας πούμε μια κατεύθυνση και επίσης και η δασκάλα μου, η Στέλλα Γαδέδ, που είχε κάνει ένα καταπληκτικό δίσκο με τον Γιώργο Κουρουπό στο πιάνο. Mm-hmm. Και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ήταν ο πρώτος δίσκος που έκανε παραγωγή ο Σύριος, η mm-hmm. εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, mm-hmm. που είναι τραγούδια ρετρό και, και αυτό από τη Στέλλα έτσι με είχε, γιατί θεωρώ και τις ερμηνείες τις καταπληκτικές. Mm-hmm. Έτσι μπήκα, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο.
Ποιες στιγμές θυμάσαι από τη συνεργασία σου, τη σημαντική με τον Διονύση Σαββόπουλο?
Να πω ότι από μικρή που ήμουν, θαύμαζα πάρα πολύ τον Διονύση Σαββόπουλο. Τον θεωρούσα πάντα έναν αξεπέραστο τραγουδοποιό.
Ναι.
Έπαιζε ο μπάς μου στην κιθάρα τα τραγούδια του και πάντα μαγευόμουν. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν συνθέτης. Και... ναι. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια και τι να πρωτοθυμηθώ. Θα μπορούσα να πω ότι στον επαγγελματικό mm-hmm. τομέα, από τις εμφανίσεις που έχουμε κάνει, αυτό που θυμάμαι με πάρα πολλή έτσι νοσταλγία και νιώθω τυχερή που το έζησα, είναι η συνεργασία που κάναμε, που παρουσιάσαμε το δίσκο «Το Φορτηγό», νέοι ερμηνευτές, και ήμουνα μία από αυτούς. Και με τίμησε πάρα πολύ φυσικά που μου έδωσε αυτό το βήμα να τραγουδήσω τραγούδια από τον πρώτο του δίσκο. Αυτό έτσι το θυμάμαι πολύ. Mm-hmm. Θυμάμαι, ας πούμε, στη σκηνή πολλές φορές που τραγουδούσε τα τραγούδια του δίσκου και τα λέγαμε μαζί, ας πούμε, το «Ήλια, ήλια, αρχηγέ», μου φαινόταν...
μυθικό.
Μυθικό, έτσι. Δηλαδή ένιωθα ότι είμαι το μωρό, ότι είμαι μωρό και είμαι στη σκηνή και το τραγουδάμε, ας πούμε, με τον μπαμπά μου. Mm-hmm. Και το έλεγα με το Διονύση Σαββόπουλο.
Άρα η σχέση είναι διαχρονική, ζεστή και κοντινή πολύ, έτσι.
Ναι.
Έξω... σε έχω δει και εγώ κάποιες φορές πάνω στη σκηνή και είναι όμορφη αυτή η συνύπαρξη. Πες μας και λίγο για τους χειμερινούς κολυβητές, που είναι ένα συγκρότημα με το οποίο συνεργάζεσαι ακόμη. Έχεις κάνει και με αυτούς.
Στην αρχή είχα ένα σχήμα με τον Αργύρη τον Μπακυρτζή.
Ναι, ναι.
Και κάναμε.
Ένα τρίο, νομίζω.
Ένα τρίο, ναι, με τον Γιώργο τον Πατεράκη στο πιάνο.
Μπράβο.
Που ήταν κάποια κομμάτια τα οποία ήταν. Ήταν ένα ειδικό, τέλος πάντων, έτσι, project που είχαμε κάνει με τον Αργύρη, αλλά όταν αρχίσαμε και το κάναμε, γίναμε φίλοι και με προσκαλεί ακόμα πολλές φορές και τραγουδάμε τους χειμερινούς κολυμβητές. Mm-hmm. Εντάξει, οι χειμερινοί κολυμβητές είναι ένα είδος από μόνοι τους. Καταρχάς, ο καθένας ξεχωριστά μουσικός είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Είναι όλοι μοναδικοί καλλιτέχνες.
Ναι.
Και πάντα όταν παίζω μαζί τους νιώθω πάρα πολύ άνετα, σαν να είμαι στο σπίτι μου και νιώθω πραγματικά σαν να είμαι στο σπίτι μου ο εαυτός μου. Και...
όταν παίζεις μαζί τους όμως θα πρέπει να νιώθεις και ετοιμοπόλεμη συνεχώς, γιατί αυτοί φεύγουν ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί,
ναι,
παίζοντας εννοώ, έτσι.
Ναι, έτσι κάνουν. Έτσι. Μπορώ να φύγω κι εγώ όμως.
Και εσύ...
οπότε δεν υπάρχει
νομίζω
πρόβλημα.
Νομίζω ότι αυτό είναι σπουδαίο, να μπορούμε να χανόμαστε λίγο και να ξαναγυρίζουμε και να λέμε μα κάτι καλό έγινε, αλλά δεν ξέρω τι έγινε.
Ναι. Αλλά... έχουν αυτή το. Είναι και ο μοναδικός βέβαια τρόπος του Αργύρη που μας ενώνει όλους.
Και δεν μπορείς να είσαι ποτέ πάνω ακριβώς. Πρέπει να είσαι συνέχεια, να ψάχνεις συνέχεια το πάτημα. Πού θα πατήσω τώρα, εδώ, εκεί.
Μα έχει πολύ πλάκα, γιατί εγώ ήταν την πρώτη φορά που παίξα με τους χειμερινούς κολυμβητές, πήγαμε το φλάουτο όμως, αυτή τη φοβερή αντροπαρέα. Δεν είχα κάνει ποτέ πρόβα μαζί τους. Και ανέβηκα στη σκηνή και μου λέει ο Αργύρης παίξε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν τα ήξερα και όλα τα τραγούδια. Και σιγά σιγά τα έμαθα και έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά αυτό. Πάντα έδαινε μαζί με τους άλλους με έναν τρόπο μαγικό. Και εντάξει, ήταν και αυτό μεγάλο σχολείο για μένα.
Νομίζω ότι και το χιούμορ μέσα σε αυτή την ομάδα, δηλαδή το απρόβλεπτο που γεννά και το χιούμορ, είναι κάτι που και σένα σου αρέσει πολύ. Δηλαδή.
Ναι, μ' αρέσει, ναι.
Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν λίγο.
Ναι.
Αυτό δεν είναι. Και δεν πειράζει, σε κάποια στροφή ας φύγουμε και λίγο πιο πέρα.
Ναι, έτσι είναι.
Θα ξαναγυρίσουμε που θα πάει, κάπως έτσι. Ωραία, ακούσαμε ένα κομμάτι λοιπόν του Μπάμπη Παπαδόπουλου, έτσι, ναι. Σπουδαίος κιθαρίστας, mm-hmm. γράφει μουσική Παπαδόπουλος, έτσι,
εννοώ
συνεχίζει κανονικά.
Ναι, 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 και έκανε τώρα πέρυσι έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο με μελοποίησης ποιημάτων.
Ναι.
Και μου είπε να πήγα στη Θεσσαλονίκη μάλιστα και το γράψαμε ένα τραγούδι σε ποιήση Δημήτρη Αντωνίου, το τόσο γερτή.
Ναι.
Ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρον, γιατί εγώ μόλις είχα γεννήσει και πήρα το αεροπλάνο μετά από ένα μήνα σχεδόν και πήγα αυθημερών στη Θεσσαλονίκη και το γράψαμε το τραγούδι.
Ναι.
Και έτσι βγήκε πάρα πολύ ωραία.
Σε ωραίες στιγμές της ζωής σου.
Ναι.
Πολύ ιδιαίτερες, γλυκές στιγμές.
Ναι.
Πήγα σε μια πόλη που έχει μια αγκαλιά έτσι με έναν τρόπο, έχει αυτή την πολυπολιτισμικότητα και τη ζεστασιά σε κάποια σημεία της, έτσι.
Ναι, έτσι. Και έφυγα και σε μια συνθήκη έτσι που ήμουν πολύ απομονωμένη με το μωρό.
Ναι.
Και ήταν φοβερό, ήταν έτσι σουρεαλιστικό. Έφυγα για μια μέρα να κάνω αυτό και ξαναγύρισα στη μητρότητα.
Στη μητρότητα.
Ναι.
Η οποία σου γεννάει όμως το κέφι για να μπορείς να εμπνέεσαι και να μπορείς να. Δηλαδή, ο χρόνος βρίσκεται. Κάπως τον βρίσκεις τον χρόνο για
Ναι, πάντα. Πάντα τον βρίσκω. Πάντα, ναι. Δεν είναι εύκολο, βέβαια.
Όχι. Αλλά τελικά, άμα θέλουμε κάτι πολύ, βλέπεις ότι ειδικά το κομμάτι αυτό με τη μητρότητα.
Εμένα συγκεκριμένα νομίζω με τροφοδοτεί κιόλας αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ.
Ναι.
Μου έχει δώσει, νομίζω, μια όθηση.
Σε βοηθάει που συναναστρέφεσαι με σημαντικούς ανθρώπους μουσικά για να αισθάνεσαι και ως γυναίκα, ας πούμε, ότι βγαίνεις λίγο από αυτό το στενάχωρο της γυναικείας, ας πούμε, δυσκολίας, λέει, της προσαρμογής, που μια γυναίκα δυσκολεύεται λίγο στην πραγματικότητα να σταθεί, ας πούμε, εκεί που πρέπει, επειδή την υποτιμούν συχνά. Αισθάνεσαι ότι με αυτούς τους ανθρώπους χάνεσαι μέσα σε ένα πέλαγος ομορφιάς και, γιατί όχι, ισοτιμίας σε ό,τι αφορά πολλά πράγματα.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ συγκεκριμένα, χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνη, δεν έχω. Πάντα νιώθω ισότιμα με τους ανθρώπους.
Καλά, βέβαια.
Εσύ
ναι,
αυτό
αλλά
δεν ξέρω από πού.
Σε βοηθάει όμως και λίγο.
Δεν ξέρω γιατί όμως μου συμβαίνει αυτό.
Ναι.
Τώρα τελευταία το έχω σκεφτεί. Ναι. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μου συμβαίνει. Γιατί θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ ρηγμένες. Το βλέπω αυτό κοινωνικά.
Ναι.
Ωστόσο, εμένα δεν το έχω πάρει ποτέ έτσι.
Ναι.
Το αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει. Αλλά κάπως είναι σαν να το βλέπω σαν παρατηρητή, σαν να μην με αφορά.
Πάντως η μουσική είναι ένα βήμα που ξεπερνά πολλά τέτοια πράγματα, οπότε βοηθάει και αυτό.
Βοηθάει πολύ, γιατί το επάγγελμά μας είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο πολύ αντρικό. Πιο πολύ συναναστρέφεσαι με άντρες παρά με γυναίκες, δυστυχώς.
Ναι. Και υπάρχουν και πολλά όργανα που τα παίζουν σχεδόν μόνο άντρες. Κάποια όργανα τουλάχιστον.
Ναι.
Οπότε να σε ρωτήσω και λίγο για την πόλη. Είσαι ένας άνθρωπος που μένει στο κέντρο της πόλης. Περπατάς, έχεις ωραία σημεία, έχεις ωραίες βόλτες.
Μένω στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κεντρικά, και αγαπώ πάρα πολύ την Αθήνα.
Ναι.
Δεν την αλλάζω με τίποτα.
Τι σ' αρέσει στην Αθήνα?
Τώρα έτσι όπως το λέω θα νομίζουν ότι είμαι τρελή.
Για πες το, δεν πειράζει, μες στην τρέλα.
Αλλά μου αρέσει, γιατί μου αρέσει η άβρα της Αθήνας. Μου αρέσει αυτό που αποπνέει αυτή η πόλη. Θεωρώ ότι είναι η πιο ωραία πόλη στον κόσμο.
Ναι.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι διαδρομές και προς την οδό Αθηνάς, προς τα σημεία πιο
ζωντανά.
Πιο ζωντανά και πιο έτσι, ας πούμε, πολιτισμικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη, που θεωρώ συγκλονιστική διαδρομή. Πάω πάρα πολύ συχνά στον Εθνικό Κήπο, που και αυτό είναι κάτι καταπληκτικό στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει πολλές φορές που πολλοί κόσμος δεν έχει επισκεφτεί τον Εθνικό Κήπο.
Λέλετε.
Και είναι κάτι το ασύλληπτο.
Και είναι μέσα στα πόδια μας, ναι.
Και είναι μέσα στα πόδια μας. Γενικά, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα στην πόλη, δεν το συζητάμε. Τώρα, ας πούμε, που εγώ και το μωρό με το καρότι, δεν μπορώ να περπατήσω πολλές φορές, θυμώνω. Αλλά ωστόσο είναι μια αγάπη.
Πες μας και μια πόλη που αγάπησες, που θαύμασες από τις πόλεις που είναι εκτός Ελλάδας.
Αγαπώ πάρα πολύ το Παρίσι.
Το Παρίσι.
Πάντα όταν πηγαίνω στο Παρίσι νιώθω σαν να είμαι σε ένα άλλο σπίτι. Ενώ δεν γνωρίζω γαλλικά. Ζούσε η αδελφική μου φίλη 15 χρόνια στο Παρίσι και πήγαινα κάθε χρόνο. Είναι μια πόλη που νιώθω πάρα πολύ ωραία όταν είμαι εκεί.
Τι ωραία. Τελειώνοντας λοιπόν, Εύη Μάζη, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, δεν είναι ο χρόνος μας υπαγορεύει εδώ κάπου να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την ωραία παρέα.
Και νομίζω ότι έτσι μας είπες και μερικά πράγματα που για τους ακροατές μας θα ήταν έτσι χρήσιμα για να σε γνωρίσουν καλύτερα. Θέλω, αν μπορείς, να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία μας με ζωντανή μουσική στο φλάουτο.